Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, v svoji družbi in studiu lepo pozdravljam današnjega gosta svetovalnice, gospod Jože Senegačnik. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Današnji praznik je lahko tudi priložnost za zahvalo, Evharistija. Zahvaliti se za toliko dobrin, ki jih dobivamo in so tudi sestavni del našega življenja, pravzaprav tudi kruh je potrebno pripraviti iz določenih sestavin, ki jih moramo imeti. Hvala tudi vam, ker ste spet prinesli še čisto topel hlebček kruha, nekaj rži pa predvsem pšenice, ne?
Tako je.
Kako sami doživljate današnji praznik svetega rešnjega telesa in krvi?
Ja, dejansko je tako, kot ste rekel, ne? Tudi za kruh se je treba potruditi. Ne? Se pravi, da ga lahko zamemo na mizo, ne? Je treba, mora biti isto, kot je tudi rekel, kot Jezus v prilikah pravi, ne? Da posejemo, pa potem raste, pa čakamo, ne? In zapravo se trudimo, ne? Ampak na koncu daje Bog, ki je tisti, ki daje to rasta, ne? In tist čudež, tistega semena, ki pade v zemljo, ki obrodi, ne? Zdaj, če bi padel na kamnita tla, ne bi bilo žita, ne? Ali pa bi bilo mogoče bistveno slabše. Ne? Skratka, žito je treba predelati in se potruditi zanga in današnji praznik se mi zdi, da je v bistvu Jezus pripravil pravzaprav, oziroma no, zdaj cerkev praznuje, ne, presveto rešnje telo in rešno kri, v smislu, da je to dejansko tista duhovna nadgradna, duhovna dimenzija tega kruha, zemeljskega kruha, ne, in tudi vina. Ne. Gotovo je pravzaprav ta kruh, če bi šli pogledati skozi svetopismo, ne, ki je pravzaprav, bi rekel, najstarejša eno takih, bi rekel, če hočete tudi zgodovinskih knjig, ne, če pogledamo, kaj se je skozi zgodovino dogajalo od tega, bi rekel, kako so začeli ta kvašen kruh pečta, ne, pred že tisočletja, ne, kjer že Mojzes piše o kvašenem kruhu, o nekvašenem kruhu, jejte nekvašen kruha, ne, se pravi so poznali kvašen kruha, ne, je bilo jasno, da niso, so razlikovali, bistveno razlika je bila kvašen, nekvašen kruh.
In so z namenom izbarali nekva. Nekaj,
tako ne, tudi, ne. Potem dejansko je bilo pa vino, ne, vino tudi, ne, vino je bilo pač eno od takih sestavin, kjer se je zgodila ta naravna fermentacija, ne, dejansko kvaso, ki so odpravile svoje, gre za to tisto klasično alkoholno vrenje, ki je seveda najbolj ga poznamo pri vinu. Dejansko je pa postopek pri vzhajanju kruha tudi čisto alkoholno vrenje kvasov, ki pridejo, a ne, in spremenijo ti sladkor v CO2, a ne, in v alkohol, ki pol izprije, a ne. Tako da, pa seveda škropa, ne, mislim.
Zanimiva usporednica, ja.
Ja, zdaj, kar se tiče pa duhovnega, a ne, se mi zdi, da bi mogoče tle se spomnil na priliko iz, oziroma čudež iz Kane Galilejske, ne, kjer je zmanjkalo vina, ne, se pravi, Jezus pravi, oziroma razmišlja o tem, ne, kako pomembno je, da se to v bistvu zdaj reši ta situacija. Ne. On ni rekel, ah, briga me, ne, ampak v bistvu ni bil njegov čas še, ne, če, tako kot se zdaj piše, ne, žena, ne, kaj hočeš od mene, ne, ne mati, ampak žena, ne, pa pravi, pol potem vse naredi. Ne. Ampak zdaj, če gremo tle malo razmišljati o tej stvari, kaj je takrat naredil, ne, Jezus je rekel, napolnite vrče z vodo, ne, tiste kamnite vrče z vodo in potem je rekel, zajmite in neste starešini. Ne. In če zdaj pogledamo, če to apliciramo na naše življenje, ne, Jezus bi lahko tisti hip rekel, vrči napolnite se z vinom. Pa bi se to zgodilo. Če je naredil tisti drugi del, se pravi vodo v vino, ne, čudež, bi lahko naredil tudi tisto prvi del. Ampak ne, tisto so lahko naredili ljudje. Ne. Se pravi, vodo prinesti, pa vrče na poln, to zna vsaka. Ne. Drugi del iz vode, vino narediti,
je, ja,
je pa božji del. Ne. In mi moramo pravzaprav iz tega se naučiti v življenju tisto bistveno stvar. Vse, kar mi lahko naredimo, smo dolžni narediti prvo. Potem pa lahko Boga prosimo za tisto, da doda tisto mehni košček, ne, ali pa mehni, za nas ogromen, za njega pa seveda bi rekel nekaj, kar lahko samo on naredi in mu verjetno ni težko, sploh če nas, ker nas ljubi, ne, pa če reče tisto, ne vem, zgodi se, ne vem, otroci bodo prišli, ne vem, že ne, pari dobijo otroke, ne vem, ozdravi nekdo, ne, ampak če hočeš ozdraviti, te prvo se moraš potruditi, da boš za svoje zdravje skrbil, ne pričakovati od Boga, oh, Gospod, zdaj me pa reša. Ne.
Ja. Tako, in tole so... zanimivo misel lahko v bistvu uporabiva tudi za današnjo temo odajo. V njej smo napovedovali pripravo prazničnega kruha, ker je danes pač praznik, sicer je ta kruh bolj povezan z božičnimi prazniki ali velikonočnimi, pa vendarle, morda, kakšne so njegove zakonitosti, lastnosti, priprava tega kruha je tudi posebna?
Ja, zdaj, če bi malo se v zgodovino povrnila, ne, je zadeva taka, da pravzaprav praznični kruh ni kruh, ki je polhen z otrobo, ne, vedno je bilo to bela moka, ne, oziroma tega je bilo včasih veliko manj, ne, ker je bilo težko, ne, ljudje so bili, v bistvu so jedli bolj, bi rekel, črn kruh, ne, prva stvar se pravi nekak bolj, ne, lahek kruh, bela moka, ne, veliko otrobo, ne, pa čim manj otrobo, koliko se je dalo pač narediti, potem pa dodatki, ne, se pravi, prva stvar maščoba, ne, ki kruh naredi, zdaj bolj naredi, je to maslo, lahko to margarina, lahko je tudi olja, ne, ki kruh pač, predvsem pri olju, kruh bolj ostane, da ne, tako občutek svežosti je, ne. Potem jajca, malo barva, ne, ki dajo barvo in okus tudi, ne, sladkor, ne, vsi imamo radi, no, skoraj vsi imajo radi ali pa imamo radi sladko, ne, nihče se skoraj ne brani sladkih stvari, sladica je vedno tist, bi rekel, zadnji del naših obrokov, ne, ki nam nekako naredi tisto pikico na ido, da, ne, moj vnuk smeri prav, veš, babi, ne, vedno je tist prostorček za sladko še vedno prazen v te želočko, čeprav je želodec čist polh.
Ne, to za otroke ni problem. Ne.
Za otroke ni problem, ne. Skratka, sladkora, ne, zdaj sladkorja približno tam 14-15, mogoče do njih 15% več, ne, maščobe tudi, čeprav maščobe so lahko zelo velika, ne, recimo francoske brioche, grejo lahko tudi tam do 45% maščobe masla, ne, skratka, izredno veliko, ne. Je res, pol treba se zelo potruditi, da tisto testo tudi gluten razvijamo, ne. Zdaj, kar se tiče vzhajanja takega kruha, ne, ker smo dodali maščobo noter, ne, in pa sladkor, ne, je ta kruh bo vzhajal počasneje. Ne. Maščoba je v bistvu ena stvar, ki se, ki obda, bi rekel, kvasovke, ne, z eno plastjo, ne, folijo, bi rekel, zdaj ni folija, ne, ampak skratka jih in jim preprečuje, da se hitro razmnožuje.
Se pravi,
upočasni se. Tudi sladkorja preveč, ne, sladkorja seveda tudi upočasni, ne, recimo vemo, da vino, ne, recimo prošek ali pa taka sladka vina, ne, fermentirajo do določene stopne. Potem, ko je preveč sladkorja, ne, se tudi postopek konča. Sladkor je konzervans, zato ga dajemo marmelada. Ne. Marmelada, če ni dovolj sladka, se bo pokvarila. Ne. Vi rekel, če ne dvamo kakšnih drugih konzervansov, no, ampak recimo, če tega nija. Ne. Skratka, z te stvari pri tem kruhih je treba pač to paziti, ne, da ne pretiravamo, ne. Potem pa jasno tisto, kar je bistveno, kar naredi to kruh posebej, ne, se pravi, namesto vode mleko, a ne, lahko tudi seveda z vode, lahko bi mleko v prahu tudi dal, ampak ponavadi delamo z mlekom, a ne, potem recimo dodamo kakšno kislo smetano, a ne, za dodatno okus, ne, in pa seveda arome tiste, ki so, pa se pravi, ali je to recimo, ne vem, vanilija, a ne, ali je to zdaj limonina lupinica, ki jo dodajamo, lahko so pomarančne lupinice, a ne? Lahko bi bilo še kaj drugega, skratka tisto, kar kruh naredi, bi rekel, prijeten, poseben, ne? Zdaj, jajca, barvo, ne? Zdaj, za barvo se da tudi malo trika, a ne? Ali pa malo golfet, bi rekel, se da noževo konico, kurkume recimo, ki kurkuma ima seveda močen okus, ne, ampak v taki količini noževe konice
se ne čuti,
ampak barva se pa blazno vidi. Ja, zelo, zelo močno se pozna barva. Ne. Tako da so to stvari, ki so v bistvu pri teh prazničnih kruhih pomembne. Ne. Zdaj lahko bi seveda, če vzamemo praznični kruh, je potica, recimo, ne, tisto za potico je v bistvu praznični kruh, lahko bi z tega dela. Zdaj potica ima seveda svoj nadev, ne, ali pa zdaj lahko bi naredili tudi čarkelj, ravno zdaj v ponedeljek oziroma do nedelje bo treba vdati, je ocenjevanje, državno ocenjevanje šarkljev v Bučki, dol pri na Dolenjskem.
Kdaj bo?
V nedeljo se bo začel, oziroma ponedeljek, potem pa vtorek, pa je na praznik. Tako da,
to je tudi ena taka dobra sladica, ne?
Tako, ja, seveda, sedno Italijani recimo imajo te panetone, njihov je v bistvu ne šarkel, ne, če hočete.
Tam je pa res veliko sladkorja.
Ja, tako, ne, tam noter ali pa še kakšni drugi, Pandoro, ne, pa tako naprej, skratka, vse te stvari, ne. Zdaj, kruha, ne, praznični je lahko samo tak, da tudi ni preveč sladek, ne. Lahko je zelo sladek ali pa bi rekel bolj sladek. Ne.
Na, recimo zadnjič smo imela vprašanje v zvezi z ajdovim kruhom z orehi, ne, tudi sicer danes že skoraj, da ga lahko kupimo seveda vsak dan, ne.
Ja.
Ampak nekoč je bilo to res praznično, ne.
Tako, ja, zdaj, danes smo že presiti, bi rekel, presiti, vsega, ne, danes se že zmišljujemo lahko. Ne.
Morda iščemo kakšne bolj zdrave alternative, morda bo tudi tole vprašanje šlo v to smer, poslušalec ali poslušalka, ne vem, sprašuje, kako pripraviti pir in kruh, da se ne bi drobil.
Ja, pira je zanimiva, ne bi rekel, zdaj vprašanje mogoče ne vsebuje tistega bistvenega, ne bi rekel, podatka, ali gre zdaj za polnozrnat kruh ali samo iz bele pirine moke, ne, bela pirina moka je zelo podobna pšenični moki, ne. A polnozrnata moka je, pirina je, za moje pojme osebno, se mi zdi ena najbolj zahtevnih za peko. Ne? Zdaj ne zaradi tega, ker se bo kruh drobil, ampak zaradi tega, ker ima pira pač mečkano drugačne pecilne sposobnosti, kot pa so recimo pri pšenici. Ne? Zdaj, prva stvar, ki je kruh, da se ne drobi, pomeni, da mora biti fermentiran. Kruha ne smemo nikoli narediti na hitro. Ne? Kruh, ki bomo ga naredili v eni uri, se bo drobil. Ne, kruh se mora sfermentirati, ne, se pravi, tudi če s kvasom delamo, ni problem, da je zdaj kislo testo bo itak fermentacijo naredilo. Ne. Postopek bo tudi, kar prvo vzhajanje bo pri kislem testu saj 2 do 3 ure, zdaj recimo poletja, ne, pa potem končno vzhajanje, oblikovanje pa končno vzhajanje. Pri kvasu, ne, če bomo kruh, ko sem, recimo, ko sem jaz pekel kruh še v pekomatu, ne, kruhomatu, pekomat, kakorkoli bi temu rekel, je bil najkrajši program 55 minut.
Yeah.
Super, ne? Uf, kruh svež, ne, zjutri, ne, štimaš, zmečeš noter in, ali pa si na stimu celo tajmer, ne, pa si zjutri imel svež kruh, ki si se zbudil že pečen, ne. Ampak tist kruh se je takoj drobil in zaradi tega, ker je bil postopek prekratek, ne, stvar se mora v bistvu prefermentirati, ne, mislim, dejansko se mora predelati, ne.
Pa je zato pri piri pira ta čas še daljši?
Ni, sploh
samo
ne, ampak
na to je treba
samo
biti
na treba je treba na to pozoren biti. Posebej pa pri otrobih, ne, otrobi, zdaj pri če je polnozrnat kruh, je pira problematična, pira se rada razleze, a ne, ker ima drugačne pecilne sposobnosti in če damo malo več vode, bi se kruh manj drobil, a ne, se nam bo pa razlezo. Ne. Zdaj, pri polnozrnatem pirinem kruhu jaz zmeri pravim, če hočete imeti res dobro polnozrnat kruh pirin, ne, potem ga pečte v modelu, recimo v nam takem kovinskem modelu podogotovatem, kot se včasih te peče štruce, potice recimo.
Prav zato, da se ne razleze.
Tako, da se ne razleze, a ne, in da lahko dodamo veliko vode. Ne, in takrat bo potem in pa seveda počasneje. Se pravi, malo kvasa, ne, počakati, da postopek traja nekaj ur, vmes parkrat pregnetemo testo, a ne, in potem ga damo peči in bo sigurno testo mnogo boljše. Tudi pri navadnem pekovskem kvasu. A ne,
dobro, da, tole velja upoštevati. Upam, da je tudi šlo v to smer, ki jo je zasledovala poslušalka, poslušalec. Zdaj imamo spet zanimivo vprašanje preko, mimo etra, no, pravzaprav. Poslušalec sprašuje, kako se pripravi vinsko pecivo oziroma piškoti, sicer malce izven teme, ampak
Težko bi rekel, težko, jaz nisem nikoli delal sem pa vinski kruh, ne, to pa lahko odgovorim, da v bistvu pri vinskem kruhu nadomestimo vodo, ne, zamesimo kar z vinom, recimo zdaj lahko je to belo vino, lahko je rdeče vino, ne, pri rdečem vinu seveda bo kruh dobil precej temno barvo, ne, sploh če je vino, tako bi rekel, močno barvano, a ne, kot so recimo refošk, teran, metliška črnina, ne vem, kaj ste, modra frankinja, ne, to so vse vina, ki se dajo zelo lepo kruh narediti, ki je tudi praznični kruh, recimo delajo in s tem celo mešajo, recimo tisti, ki imajo domače vino, ne, potem naredijo praznični kruh z vinom. A ne. Zdaj, edini stvar, ker je treba paziti, je to, a ne, v vinu je alkohol, ne, in je zelo dobro, da to vino mečkan povremo, da tisto alkohol izhlapi, se pravi, naredimo redukcijo, a ne, ne preveč, ampak recimo ne 10 minut, da pustimo, da povre tisto
alkohol. Torej še preden ga umesimo.
Tako, ja. pretako. In potem je to zadeva mnogo boljša. Sploh pri naravnih kvasovkah se mi zdi, da se pol kvasovke kar malo napijejo, pa nečejo nič delati.
Ha, res?
No, ne se hecam, ampak skratka, veliko počasneje gre zaradi tega, ker alkohol, ne, vedno pri alkoholnem vretju je vedno ta problema. Ne, ko pridemo do določene stopne alkohola, ne, procent alkohola, se fermentacija ustavi. Ne, zato pri vinu tudi ne gre do konca. Vino bi lahko na sezadnje, če bi šla fermentacija kar naprej, pa še bi sladkor dejal noter, bi šnops dobil. Ne. Pa na gol ne bomo dobili. Vino pride tam 15%, 16% mogoče alkohola.
In potem se ustavi.
Ne, se ne ustavi fermentacija. Ne. Zato pri teh vinih je, pri teh takim kruho, ne, potem zelo pametno, da pomečkan povremo. Ne. Alkohol ima itak nekaj čez 70 stopin vrelišče, tako da veliko hitrej shlapija. Ne.
Shlapil bi tako ali tako verjetno
tako,
v kočici.
Tako, seveda, jasno. Ne. Ker sredica kruha med peko pride praktično na 100 stopin. Malo mene, ne. Mogoče tam 96 do 100 stopin, do 98. Pač odvisno od tega, koliko časa bomo kruh pustili.
Noter. Tako. Morda še kakšna posebnost? To je v glavnem to.
Zdaj, vino bi, če bi pecivo delo, bi verjetno isto podobno, lahko naredil. Ne? Ja, se pravi, princip je identičen, jaz bi sigurno redukcijo naredil. Ne? Zdaj, lahko pa jasno, pri pecivu bo veliko več sladkorja noter šlo. Ne? Zdaj, ali bo to piškoti, vprašanje, če bo, ne bojo kvašeni, verjetno bi lahko delal z ciljnim praškom, ali pa skratka nekaj drugače. Ne, maščoba isto spet in tako naprej. Zdaj, odvisno tega, kakšna ideja bi bila.
Seveda, to je potem stvar izbire, ne? Ampak ta začetek z vinom.
Ja, pa pri vinu se pravi, se mislim, jaz moram reči, da moja izkušnja je, da je mnogo boljše, da se naredi, se pravi, to vino mečkam prevre, zato da ta alkohol izhlapija, ne, in potem delamo s tem v bistvu kot eno takim res aromatičnim dodatkom, a ne, v okusu po vinu. A ne.
Tudi za otroke.
Ja, se alkohola ni več notri, alkohol je šel ven. Se tudi pri kruhu, ne, se računite, v vsakem kruhu imamo alkohol, ko nam kruh ushaja, ne, potem bi bilo katastrofa, ne, hvala Bogu, da nam izhlapija, ne.
Dobro, še kakšno vprašanje, dobrodošlo, nič 1-512, 10-00, takole uživo po etru, po telefonski zvezi je verjetno lažje, ker lahko potem še kakšno nejasnost. Takoj razčistimo, kam, tako je, katero smer gre vprašanje. Z nami je danes gospod Jože Senegačnik, mojster peke s kislim testom, tudi tale hlebček danes zjutraj pripravljen, ne, je iz kislega testa, pravzaprav verjetno z navadnim kvasom ne pečete.
No, jaz moram reči, da večinoma kruh je res zelo redko. Ne. Sem pa kaj kdaj, ko je treba na hitrco pripraviti kakšen kruh, pa potem imam kombinacijo, da dodam kislemu testu eno malenkost kvasa. Še
spet, kadar se mudi, ne? Ta ja, kadar
se
časa.
Mudi, ne? Včasih je pač treba tudi to narediti. Ne.
Jaz je treba kakšen kompromis narediti.
Ja, problem je v tem, ne, da ta kruh je treba pač malo razmišljati naprej, a ne vedeti, da ga pač ni kruh, ki bi ga naredil v eni uri, ampak traja postopek recimo 5-6 ur minimalno. Ne. Zdaj, če tih 5-6 ur ni časa na voljo, pač se treba malo drugače obnašati. Ne?
Tako, mi ga imamo še približno 12 minut na voljo in z nami je Marko. Lepo zdrav, dobar dan.
Pozdravljenim. Mene pa zanima, kje bi jaz dobil vaše recepte za pir in kruh? Tako.
Za pir in kruh, v bistvu, lahko se pridružite nam na Facebooku, skupina Peka z naravnim kvasom. Tam sem objavil kar nekaj takih receptov. Pir in kruh ni nič sicer posebnega, ne? Ni nobene razlike, bi rekel, v pripravi. Treba je pač samo, bi rekel, mogoče malo drugače zadevo razumeti v tem smislu, da ima pira pač malo drugačne lastnosti. Ne?
Tako kot smo prej govorili.
Tako kot smo prej rekli, ne? Da se bolj razleze in da je sploh pri polnozrnati piri je treba več vode dodati. Namreč vsi otrobi, tudi pri polnozrnatem pšeničnem kruhu, ne? Je treba več vode dodati, zato da se otrobi dejansko namočijo. Ne? In tudi, da se zadeva sfermentira. Tle pri kruhu tudi ni naglica nikoli dobra, ne? Mislim, nikakor ne. Če hočete dober kruh, je vedno dolg časa traja.
Facebook skupina, ja.
Peka z naravnim kvasom.
Peka z naravnim kvasom.
Aha. Tako, ja.
Tako, pa bomo tam najdli potem.
Ja. Ja.
Hvala lepa, Marko. Marsikaj se najde tam, tudi videoposnetki, ne, ki pomagajo. Tako. Zdaj lepa naslednja poslušalka. Dobar dan, gospe Mateji. Pozdravljeni. Se ja, slišimo, Mateja? Ja, dobar dan.
Ja, se slišimo. Jaz imam pa vprašanje. tako naredim, da dam recimo zvečer oziroma za čez noč samo rženo moko in vodo in kvas, naredim kot maso za palačinke in potem, pustim čez noč, zjutraj pa dodam moko in me zanima zdaj v vezi s fermentacijo, tista moka, ki jo dodam, potem s kruhom stoji samo še kakšno uro, če lahko potem naprej poslušam, kako je s tem, no? Hvala.
Ja, hvala za vprašanje.
Zdaj, to, kar ste zdaj vi rekla, ne, če boste delali z navadnim kvasom, ne, zadeva je seveda pri navadnem kvasu malo hitrejša kot pa pri kislem testu, kjer imamo fermentacijo bolj počasno, ne, ampak v bistvu so tudi druge komponente, ni samo kvas, niso samo kvasovke, ampak pri kislem testu imamo tudi mlečno-kislinske bakterije. To, kar ste vi rekla, ne, da pripravite zvečer mešanico moke, ržene moke in kvasa, je v bistvu nekaj podobno, kar pri peki rečejo tako imenovani puliš ali gre lahko za mešanico, seveda čisto običajne pšenične moke, moka, voda, približno razmerje 1:1, v tem primeru se pravi 100% hidracija, ne, se pravi enako razmerje moka, voda in pa ena malenkost kvasa. Ne. Zdaj, ponavadi se računa, odstotek kvasa je treba dati malo več, če hočemo, da bo zadeva prej zrela ali pa zelo malo, da bo zadeva kasneje zrela. No in recimo nekako tako tipično od 4 ur do 16 ur je lahko priprava za puliš in oziroma to, kar vi naredite. Ne. Zdaj, vi s tem v bistvu boste, če boste z navadnim kvasom delala, boste verjetno potem dodala še malo kvasa, takrat, ko boste zamesla in potem, ali pa če boste tudi pustila tiste kvaso, ki se bodo čez noč toliko že močno razvile, da bodo seveda komod lahko vzhajale tisto moko še, ki jo boste dodala. Ne. Zdaj, lahko date res eno zelo malo kvasa, ne pustite dalj časa stata, ne, bolj, če boste pustila recimo 12 ur na mest, 6 ur bo boljša, ne, okus bo mnogo močnejši. Ne. Jaz, ko sem prvič v življenju povohal ta puliš, ki je bil narejen, ne moka, voda, pa medenkost kvasa, ne, je sem rekel, kaj pa je to, kaj tako lepo diši, ne, kaj ste pa te noter dal, ne. Moka, voda, pa majčen kvasa. Ne. Skratka, te predfermenti, tako imenovani predfermenti, ki kot jim rečejo strokovno, ne, predfermentirano testo, so tisti, ki v bistvu dajejo okus kruho, ne, ki poudarijo ta okus. Ne. Zato pravim, da ta fermentacija ne, traja ne, in to je tisto, kar dodaja. Zdaj, če boste vi šla naprej, se ni treba, da imate v eni uri kruh. Lahko ga date malo bolj nahladno, recimo, ne, pa bo trajal mogoče 2-3 ure, ne, pa boste imeli še, ali pa date ga lahko recimo tudi v hladilnik. Ne.
In tudi to vpliva na okus?
Sigurno, mislim, skratka počasnost, a ne, vedno dodaja na okusu, a ne, tudi pri pekovskem kvasu samo, če, tudi, moramo računati tudi nekaj, a ne, da tudi nekaj teh mlečno-kislinske bakterije so vedno moki in se začnejo počas razvijati, ne. Tudi če bi pustili puliš, zelo dolgo stat bi dobil kisu, ne bi rad v kisu, oziroma po 24 urah ne ponovat puliš, že diši čisto po alkoholu, ker imamo tisto pravo alkoholno vrenje. Dejansko nam zaudarja po alkoholu, že ko odpremo tako posodo, če pokrijemo. Ne?
Torej, čas spet dela v našo korist.
Tako.
Gospa Betka, ste še z nami?
Ja, še.
Hvala za potrpežljivost, izvolite.
Veste, kaj pa mene zanima? Jaz sem pa dobila družin, potem sem jo pa nedolke spekla, tega kruh, dala po hladilnik, ko sem pa ven vzela, so mi pa nehale delati. Kaj je bilo narobe?
Ja, zdaj, a ste vi kaj nahranila to, predno ste dala v hladilnik? Kar pomeni, da ste dodala moko, vodo, pa recimo, tako pravilo je, ne, predn damo v zadevo v hladilnik, ja. V bistvu dejansko naredimo pač malo stare kulture, a ne, dodamo moko in vodo in pustimo, da se zadeva vsaj začne lepo dvigovati, a ne, in takrat damo šele v hladilnik.
Aha,
Zdaj, če niste nič nahranila, ne, vam je zadeva šla v hladilnik, ne, vam je verjetno, a se vam je nabrala kakšna sivo rjava voda na vrhu?
Ja, tudi.
No, zdaj, če bi vi se spomnila, če bi zdaj vam lahko povedal recept za drugiča. Ne? Če se vam to zgodi, ja. Nič hudega. Vzavne, tisto vodico lahko odlijete na vrhu tekočino, no? Vse tista smrdi, ja. Mislim, je po kisu in pa po alkoholu. Lahko premešate notra, ne, lahko jo odlijete, vzamete eno žličko tega, ker je precej kislo, po mojem je verjetno tisto zelo zaudarjalo, tako kot bi rekel, že ki za vlaganje, ne.
Ja.
Potem pa začnete hraniti, ne? Spet dodate moko, vodo, pa naredite, ponovite to hranjenje, recimo ene dvakrat, trikrat, ne? Ali pa saj ne dvakrat, recimo tistih 6, 8 ur, 12 ur, ne vem, odvisno temperature. Ne? In ta druga runda, po mojem, vam bo zadeve začele kar lepo ratvati.
Da pa sploh do tega ne bi prišlo, pa je potrebno seveda, preden ustavimo v hladilnik, nahraniti.
Ja, čeprav tudi v hladilniku, jeste te živalce, ne, v hladilniku so sam malo bolj nahladne, se pravi se malo počasneje, ampak one vse njejo. Ne.
Ja, ja,
in... Se, zato je to se... treba ja. Zapreti v posodi?
Ne, ni treba. Lejte, v bistvu tako, vi morate računati, da je to vrenje, ne? In da to vrenje proizvaja pline. Zato, če vi pokrijete samo, zdaj pa neprodušno, ni treba neprodušno zapreti, ne? Ampak samo pokrijete, to, da je pač pokrito. En teden v hladilniku, če ste nahranili, prej pa date take, ki so začele rasti v hladilnika, ne, potem
ni
bo zadeva, ni težav. Zdaj tudi 14 dni. Potem je treba pa verjetno osvežvati. Ne. Skratka, jaz sem oživel take stvari, tako kar naprej, tak postopek, ki sem prej rekel, zame žličko, pa začneš, pa večkrat ta cikl ponoviš, ne, tudi po enem mesecu, po dveh mesecih, ne, pa tudi dalj časa. Ljudje so delali razne eksperimente. Bi rekel, zadevo je težko ubiti, ne, dejansko. Zdaj, zadeva je, bi rekel, živa, v nekem smislu živa, ne? Rabi pač potem nekaj ciklov, da pride k sebi, ampak v redu je, dokler ne smrdi. Se pravi, če bi rekel, diši, smrdi, kakor hočete, po kislem, potem je to v redu. Če začne smrdeti po gnilem, po, ne vem, kanalizaciji in tako naprej, takrat veste, da je pokvarjeno. Ne? Ampak dokler je pa to kislo, von na kislo in je po okusu kislo, je to normalno. Ne?
Tako sem še nekaj.
Ja?
Gospa, ki mi je to prinesla, je imela eno tujo moko, ne vem sploh, kako se ji reče, ki je hranila ti druži. Jaz sem pa poj začela z ržino, ko imamo doma to ržino moko in sem kar s tem naprej, a je bilo to kaj narobe, ne?
Niti ne, se veste.
Dokler so mi delale, so mi lepo delale, potem, ko sem po skladilnika vzela po parek dnih, mi pa ni več. Je pa res, da nisem nahranila, preden sem dala noter, tega pa nisem.
Ja, tako je. Ne, če bi nahranila, bi vam ravno tako delala. Lejte, danes nihče pravzaprav v današnjem času nimamo teh stvari v zuni, razen tisti, ki peče vsak dan. Ker v bistvu cikl zorenja tega je približno recimo od 8 do 12 ura. Ne. Se pravi, bi mora dvakrat na dan zadevo ponoviti. Ne. Zdaj, če tega ne rabimo, bi nam to testo bi nam ostajalo in bi ga metal preč, kar gotovo ni v redu. Zato v bistvu vsi naredimo tako, če ne pečemo nekaj dni, 2-3 dni, damo v hladilnik in potem iz hladilnika naprej, a ne začnemo. Jaz recimo včasih tako delam. Naredim si za en teden, recimo pripravim tega moje kulture kislega testa, ne, jo dam v hladilnik in potem vsak dan vzamem eno žličko ali pa vsak drug dan, kadar pečem in pripravim kvasec. Ne. Ostala kultura mi ostane v hladilniku, iz tiste žličke pač pripravim spet, dodam moko pa vodo, počakam nekaj ur, da se to začne lepo dvigvati in potem seveda zamesim s tistim kruha. Ne. S tem principom...
Aha, je dosti ena žlička.
Ja, za začetek, veste kaj, samo morate počakati. Ne. Iz ene žličke boste naredila, se tista gospa, ki vam je prinesla, vam je tudi eno malenko sam prinesla. Ne.
Ja.
Potem pa stvar raste. Ne,
tako, naprej. Ja. Ne.
Dobro.
A to se pravi, ko vzamete eno žličko z hladilnika, nahranite in po parih urah ali pa po 12 bi lahko že umestili kruh.
Tako, ja. Lahko pa tudi, veste, jaz včasih eksperimentiram, pa vzamem, pa ko zamesem kruh, da dam noter, če malo manj količina moke, recimo 300 gramov, dodam dobro žličko, pa seveda traja veliko dlje, ampak ravno tako rata. Ne. Se veste, mi smo, to je tako kot cepivo, ne, veste, ne, cepimo s tem v bistvu naše testo, ne, in tiste kvasovke rabijo pač nekaj časa, da se razvijejo. Zdaj, več, ko jih dodamo, hitreje se bojo razvile, manj, ko jih dodamo, da bo trajal.
Tako. Vedno je neka komponenta časa in količine. Gospa Betka, hvala lepa za vprašanja in z njimi smo prišli že do skorajšnjega sklepa današnje oddaje. Gospod Jože, vedno znova prelagava oziroma načenjava samo temo, ki pa jo bova v naslednji oddaji zaresi posvetila čas. To je priprava v peči in torej tudi priprava peči.
Tako.
O tem torej prihodnič,
kako narediti peč,
to je spet zanimivo, čisto svoje poglavje, ki se ga praktično lahko loti vsak, ki ima nekaj prostora, nekaj morda svoje želje, žilice.
Pa malo peska in malo gline, ne? Ilovice.
Dobro. Pa smo spet pri tem, ne? če človek naredi svoje, tisto, kar sva v vodoma že razmišljala, tako. Potem se bo tudi nadaljevanje dobro odpletlo tudi sprošnjo za pomoč od zgore, mi pa moramo narediti svoj prvi korak.
Točno tako.
Najlepša hvala za danes, vse dobro in lep dopust.
Enako tudi vem. Hvala.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.